VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 31 Januari 2024 bersama Lea Johannes. Hari ini juga merupakan Hari Zebra Internasional. Hari ini juga merupakan kesempatan ya untuk menyoroti ancaman apa yang dihadapi oleh hewan ini di alam liar dan sekaligus kesempatan kita untuk mempromosikan upaya perlindungan zebra. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Malaysia nobatkan raja baru. Mantan Perdana Menteri Pakistan dan istrinya dihukum 14 tahun penjara karena korupsi. Amerika Serikat tembak jatuh rudal anti kapal Houthi di Laut Merah. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Di antaranya, Israel menyerukan pembubaran Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB, yaitu Badan PBB membantu warga Palestina setelah Israel memberikan bukti bahwa sedikitnya 12 staf UNRWA berpartisipasi dalam pembantaian 7 Oktober.
Sekitar 10% pegawai UNRWA di Gaza memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok militan Islamis dan 50% memiliki kerabat dekat yang tergabung dalam kelompok-kelompok tersebut.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang film Expats yang dibintangi aktris Nicole Kidman.
Don't you ever miss it? Home? I like our life here.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia dari VOA di Washington DC.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Malaysia Rabu 31 Januari melantik rajanya yang baru yang gemar berkendara sepeda motor dan bicara blak-blakan dalam upacara rumit berdasarkan tradisi berabad-abad. Raja yang juga miliarder itu bertekad akan memainkan peran kunci dalam memastikan stabilitas politik. Posisi baru Sultan Ibrahim Sultan Iskandar lebih banyak seremonial, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, ia banyak ditampilkan dalam lanskap politik negara yang sangat terpecah. Selain mengawasi penunjukan politik penting, raja juga menjadi pemimpin resmi Islam di negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu dan juga panglima tertinggi angkatan bersenjatanya. Bloomberg memperkirakan Sultan Ibrahim dan keluarganya, penguasa Johor, negara bagian di selatan, memiliki kekayaan bernilai 5,7 miliar dolar. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan istrinya masing-masing dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas tuduhan korupsi. Khan dan istrinya, Bushra Bibi, dituduh menerima hadiah negara, di antaranya perhiasan dan jam tangan, dan akhirnya menjual barang-barang itu semasa ia menjabat. Seorang juru bicara partainya Khan, Pakistan Tehreek-e Insaf, mengatakan hukuman itu membuat Khan didiskualifikasi dari jabatan publik selama 10 tahun. Khaudari Zahir Abbas, pengacara Khan dan istrinya, mengatakan, "Kami akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Islamabad." Vonis hari Rabu ini dijatuhkan sehari setelah Khan dan sekutu dekatnya, Syah Mahmud Quraish, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena membuka rahasia negara. Khan dituduh memperlihatkan isi pesan kabel diplomatik rahasia antara Washington dan Islamabad yang menurutnya membuktikan bahwa pemecatannya merupakan bagian dari persekongkolan antara Amerika dan militer Pakistan. Para pejabat kedua pihak telah membantah tuduhan itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Ukraina Rabu mengatakan serangan Rusia pada malam sebelumnya melibatkan 20 drone dan 3 rudal balistik yang menargetkan banyak daerah di Ukraina. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udara negara itu menghancurkan 14 drone dengan pencegatan berlangsung di kawasan Mykolaiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, dan Kharkiv. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia telah meluncurkan 600 drone tempur dan lebih dari 330 rudal ke Ukraina sejak awal tahun ini. Zelensky mengulangi seruannya agar Ukraina memiliki perisai udara yang memadai untuk melindungi negaranya. Kita harus memastikan kendali Ukraina atas wilayah angkasanya, yang juga penting untuk memastikan keamanan di lapangan, mulai dari posisi di garis depan hingga rumah sakit-rumah sakit dan sekolah-sekolah di belakangnya, ujarnya. Milisi Houthi Yaman Rabu mengatakan mereka menembakkan beberapa rudal ke arah kapal perang Amerika di Laut Merah dan bahwa mereka berencana untuk terus menargetkan kapal-kapal Amerika dan Inggris. Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah Komando Pusat Militer Amerika, CENTCOM, mengatakan USS Gravely menembak jatuh sebuah rudal jelajah anti kapal yang ditembakkan dari Yaman oleh kelompok Houthi yang didukung Iran. CENTCOM mengemukakan dalam pernyataannya bahwa tidak ada korban cedera maupun kerusakan yang terjadi akibat serangan tersebut. Houthi telah melancarkan lebih dari 30 serangan rudal dan drone di Laut Merah sejak pertengahan November, menyebabkan gangguan besar-besaran terhadap pelayaran niaga di perairan penting itu. Banyak perusahaan pelayaran yang telah mengubah operasi mereka sebagai tanggapannya. Mereka mengirim kapal-kapal melalui jalur yang lebih jauh dan lebih mahal dengan mengitari Afrika dan bukannya memanfaatkan jalur yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva telah memecat seorang pejabat tinggi di Badan Intelijen Negara itu di tengah-tengah investigasi mengenai dugaan mata-mata ilegal yang melibatkan putra mantan Presiden Jair Bolsonaro. Pemecatan Alessandro Moretti sebagai wakil direktur badan, yang singkatannya dalam bahasa Portugis adalah ABIN itu, dilakukan sehari setelah polisi menggeledah properti yang terkait dengan Carlos Bolsonaro, seorang anggota Dewan Kota Rio de Janeiro. Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes mengeluarkan surat perintah penggeledahan rumah dan kantor Carlos Bolsonaro atas dasar tuduhan polisi federal mengenai eksistensi kelompok di dalam ABIN yang memata-matai lawan-lawan Jair Bolsonaro selama 4 tahun jabatannya sebagai presiden yang berakhir pada tahun 2022. Para investigator menduga Alexandre Ramagem yang memimpin ABIN di bawah pemerintahan Bolsonaro menggunakan perangkat lunak yang dikenal sebagai First Mile yang dikembangkan oleh perusahaan Israel untuk memantau para politisi dan tokoh-tokoh masyarakat. Militer Taiwan mengakhiri latihan 2 hari di laut dan udara pada hari Rabu untuk berlatih bertahan melawan serangan mendadak Tiongkok. Para jurnalis mengamati latihan tersebut dari speedboat-speedboat yang mengawal sebuah kapal peletak ranjau. Setiap tindakan irasional sepihak dapat dengan mudah meningkatkan ketegangan dan menyabotase stabilitas di kawasan Selat Taiwan, kata Maijen Sun Lifang, juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan kepada wartawan di Pangkalan Angkatan Laut Suoying di Taiwan Selatan. Tiongkok mengklaim pulau berpenduduk 23 juta jiwa itu sebagai wilayahnya dan mengatakan pulau itu harus berada di bawah kendali Beijing. Sebuah komisi di DPR Amerika memutuskan sesuai dengan garis partai pada Rabu dini hari untuk mengajukan 2 pasal pemakzulan terhadap Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas. Fraksi Republik yang menjadi mayoritas mendorong langkah itu dengan 18 suara berbanding 15 suara menolak. Fraksi Demokrat di komisi tersebut mengkritik upaya itu sebagai sebuah pertunjukan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Indonesia Corruption Watch atau ICW memperkirakan akan banyak kasus korupsi yang akan ditunda penanganannya karena Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia tidak ingin dituduh mempolitisir kasus-kasus yang dilaporkan, termasuk laporan dugaan penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos. Apakah berarti penegakan hukum di tahun pemilu ini stagnan? Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan.
Berbicara dalam jumpa pers saat merilis pandangan pemberantasan korupsi 2024 Senin lalu, peneliti di Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana mengatakan saat ini terjadi stagnasi penegakan hukum dan potensi merosotnya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia. Hal ini terlihat dari pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin beberapa bulan lalu yang mengakui lemahnya pengawasan penegakan hukum kedua institusi yang mereka pimpin. Ini merupakan kesimpulan dari beberapa kebijakan keliru yang dikeluarkan kedua instansi ini, antara lain kebijakan untuk menangguhkan penindakan hukum terhadap peserta pemilu yang diduga terlibat korupsi.
Salah satu yang menyebabkan indeks persepsi korupsi kita anjlok adalah korupsi di sektor politik. Oleh sebab itu, segala potensi tindak pidana korupsi harus diatasi dengan penegakan hukum yang kredibel.
Menurutnya menjelang pemilihan umum inilah politisi berupaya mencari dana untuk membiayai kegiatan politiknya dan mendulang suara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK beberapa kali menyampaikan temuan transaksi mencurigakan menjelang pemilihan umum 2024. Misalnya transaksi mencapai 1 triliun rupiah dari kejahatan lingkungan yang mengalir ke anggota partai politik. Selain itu 36,6% dana dari proyek strategis nasional mengalir ke politisi dan aparatur sipil negara. Temuan PPATK ini, ujar Kurnia, menunjukkan potensi korupsi serta pelanggaran sumber daya dan fasilitas negara saat pesta demokrasi ini. Selain mendesak penuntasan perkara korupsi, ICW juga mendesak KPK untuk fokus pada pengembalian kerugian negara akibat korupsi. ICW memprediksi gejolak internal di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum akan selesai.
Karena Presiden selaku pimpinan administrasi Komisi Pemberantasan Korupsi sibuk dengan isu politik.
ICW secara khusus juga menyoroti RUU perampasan aset yang diperkirakan tidak akan disahkan tahun ini mengingat fokus pemerintah dan DPR adalah pada pemilu. Secara terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri mengatakan penanganan perkara korupsi oleh jajarannya tidak akan terpengaruh pelaksanaan pemilu 2024. KPK tegas Ali akan selalu independen dan tidak akan terpengaruh tekanan politik dari pihak manapun. Ia tidak mengomentari pernyataan ICW yang memproyeksikan vonis terhadap terdakwa kasus korupsi akan masih rendah tahun ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Transparency International Indonesia melaporkan Indeks Persepsi Korupsi atau CPI Indonesia pada tahun 2023 stagnan di poin 34. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Transparency International Indonesia atau TII meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau IPK di Jakarta pada Selasa 30 Januari. Deputi Sekjen TII Wawan Suyatmiko mengatakan, IPK Indonesia pada 2023 mengalami stagnasi di poin 34, sama dengan tahun sebelumnya. Namun dari segi peringkat melorot ke posisi 115 dari peringkat 110 pada 2022. Selain itu, poin IPK Indonesia pada 2023 juga jauh dari rata-rata global, yakni 43 poin atau rata-rata Asia Pasifik yang mencapai 45 poin.
Dengan skor yang stagnan, ranking bisa turun, ini berarti menjadi satu pertanda buruk. Kalau kita tadi pengen menuju negara dengan demokrasi yang penuh dan dengan akses keadilan yang merata.
Ditambahkannya, stagnasi skor IPK Indonesia pada 2023 memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi yang masih cenderung berjalan lambat, bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan. Untuk itu, Wawan memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah agar IPK Indonesia bisa meningkat pada tahun mendatang. Antara lain yaitu kepada pemerintah, penyelenggara, dan peserta pemilu, agar menjamin pemilu yang demokratis dan berintegritas, agar terpilih kandidat yang berkualitas. Menanggapi itu, Ko-Kapten Timnas Amin, Thomas Trikasi Lembong, menyoroti penurunan ranking Indonesia dalam riset IPK 2023. Menurutnya, ranking tersebut dapat berdampak pada daya saing dan posisi Indonesia dalam persaingan regional maupun global. Karena itu, ranking juga akan berpengaruh terhadap investasi, promosi produk ekspor, dan sebagainya. Sementara itu, wakil dari pasangan Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar, menanggapi IPK 2023 yang diluncurkan TII secara normatif. Ia meminta publik tidak hanya melihat skor IPK Indonesia pada 2023, melainkan juga skor pada 2019 yang pernah mencapai 40 poin. Skor pada periode Jokowi ini lebih tinggi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Tim ses pasangan Ganjar Mahfud memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Thomas Lembong. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis, menilai skor buruk IPK 2023 Indonesia dapat mempengaruhi investasi yang akan masuk ke Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pengalamannya ketika menjadi konsultan legal dan duta besar Indonesia untuk Norwegia. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam setiap upaya mempromosikan budaya suatu bangsa dan negara, makanan merupakan salah satu unsur pokok yang hampir tak pernah dilupakan. Terciptalah food diplomasi, strategi yang melibatkan kuliner sebagai alat berbagi dan menjalin persahabatan. Laporan VOA berikut mengajak Anda mengenal praktek diplomasi yang dapat menggugah selera tersebut melalui pengalaman para praktisi kuliner Indonesia.
William Wongso adalah pengusaha dan ahli kuliner Indonesia. Sepanjang karirnya, ia telah menerima sejumlah penghargaan internasional atas perannya mempromosikan budaya melalui makanan. Dalam acara Flavors of Indonesia Fine Dining dan Asian American Expo 2024 belum lama ini di Los Angeles, Chef William, demikian ia biasa disebut, berbagi dengan VOA seputar kepentingan mempromosikan makanan Indonesia di mancanegara. pemilik William Gourmet Catering dan culinary consultant di Garuda Indonesian Airways ini mengatakan,
terus terang sampai saat ini citra budaya kuliner Indonesia masih minim dibanding dengan Thailand, Vietnam, Korea, Jepang, Tiongkok, dan juga budaya kuliner dari Timur Tengah.
Di Sydney, Australia dan sekitarnya, kata Chef William, terdapat lebih dari 1,000 restoran Thailand. Sementara di Amerika terdapat banyak restoran Vietnam dengan menu utama pho atau banh mi. Jadi,
kita sudah tidak boleh tinggal diam karena adanya maraknya sosial media saat ini, seluruh dunia itu sangat mulai antusias untuk mencicipi rasa-rasa yang otentik dari budaya kuliner masing-masing negara, terutama bagi para wisatawan yang mengunjungi suatu negara.
Di Kemang, Jakarta, Ragil Imam Wibowo melakukan perannya dalam food diplomacy dengan membuka restoran Nusa Gastronomi. Peraih Chef of the Year tahun 2018 for Jakarta's Best Eats oleh Foodies Magazine ini mengatakan restoran kontemporernya menyajikan hidangan otentik yang memiliki kisah budaya di balik setiap menu. Sesekali ia juga ke luar negeri.
Ketika saya mempresentasikan makanan Indonesia ke luar negeri, itu sebenarnya untuk membuat orang tambah penasaran. Wah, makanan Indonesia seenak ini ya, semacam-macam ini ya. Itu jadi mengajak mereka untuk menjadikan Indonesia sebagai food destination.
Menurut Ragil, usaha menarik orang datang sebenarnya paling penting.
Karena ketika orang sudah berbondong-bondong ke Indonesia untuk mencoba makanan Indonesia, menurut saya itu adalah hal yang paling penting dari sebuah food diplomacy. Bisa mengajak orang dari mencoba rasa makanan sampai datang ke negara tersebut.
Dalam sebuah acara promosi budaya di Baltimore belum lama ini, Charge the Affairs KBRI Sade Bimantara mengatakan bahwa food diplomacy dapat membuka dan mempermudah usaha diplomasi selanjutnya.
Kalau yang paling mudah di lidah itu ya food ya, biasanya food gitu ya. Itu membukakan pintu juga untuk kerjasama atau diplomasi lainnya gitu. Jadi sesuatu hal yang sifatnya soft, yang gampang dicoba, gampang dibeli juga gitu ya oleh masyarakat Amerika.
Dari Washington DC, Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Israel menyerukan pembubaran Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB, United Nations Relief and Works Agency atau UNRWA, badan PBB yang membantu warga Palestina, setelah Israel memberikan bukti bahwa sedikitnya 12 staf UNRWA berpartisipasi dalam pembantaian 7 Oktober. Beberapa donor besar telah menangguhkan pendanaan. Palestina mengatakan bahwa UNRWA memainkan peran penting dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan di Gaza. Berikut laporan koresponden VOA, Linda Gradstein dari Yerusalem.
Kongres Amerika minggu ini mengadakan sesi dengar pendapat mengenai apakah Amerika harus secara permanen menghentikan pendanaan untuk UNRWA, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB yang bertugas membantu 1,5 juta warga Palestina yang ditetapkan sebagai pengungsi di Gaza. Beberapa donor besar termasuk Amerika Serikat telah menangguhkan pendanaan untuk UNRWA sebagai tanggapan atas pengungkapan Israel baru-baru ini bahwa staf UNRWA secara aktif berpartisipasi dalam pembantaian Hamas di Israel pada tanggal 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Israel telah menunjukkan bukti tindakan yang dilakukan oleh sedikitnya 12 staf UNRWA, termasuk penculikan seorang wanita Israel dan berpartisipasi dalam pembantaian di kibbutz. Selain itu, sekitar 10% pegawai UNRWA di Gaza memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok militan Islamis, dan 50% memiliki kerabat dekat yang tergabung dalam kelompok-kelompok tersebut. Demikian menurut UN Watch, kelompok pengawas yang menyampaikan bukti-bukti ke Komite Kongres Amerika. Hillel Nawer adalah direktur eksekutif UN Watch.
UN Watch is releasing a new report.
Kami merilis laporan baru berjudul Terrorgram UNRWA, di mana kami memaparkan grup percakapan Telegram yang terdiri dari 3.000 guru UNRWA di Gaza. Tujuan dari grup tersebut adalah untuk bertukar informasi bagi para guru UNRWA.
Namun, di antara 249.000 pesan yang diunduh sebelum dihapus, ada pesan-pesan yang berulang kali merayakan terorisme pada tanggal 7 Oktober dan setelahnya. UNRWA memiliki 13.000 staf di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah guru di sekolah-sekolah UNRWA. Menanggapi tuduhan Israel, badan tersebut mengatakan telah memecat 9 orang dan akan terus melakukan penyelidikan. Namun beberapa analis Israel mengatakan masalah UNRWA lebih dari sekedar krisis saat ini. Mereka mengatakan bahwa UNRWA telah melanggengkan status warga Palestina sebagai pengungsi karena alasan politik daripada memukimkan mereka seperti pengungsi dari konflik-konflik lain. Einat Wilf adalah mantan anggota Knesset Israel dan ikut menulis buku tentang UNRWA.
UNRWA dimulai sebagai sebuah badan sementara dengan niat baik untuk menampung para pengungsi Arab dari perang tahun 47, 48, 49.
Dia menambahkan puluhan juta pengungsi menetap pada saat itu dari pasca perang kekaisaran. Tidak satu pun dari mereka atau ratusan juta keturunan mereka saat ini disebut sebagai pengungsi. Mereka meninggalkan tempat lama dan pindah ke tempat lain untuk membangun kehidupan baru. Tidak demikian dengan warga Palestina. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan bukti-bukti Israel yang menentang UNRWA sangat-sangat kredibel. Namun ia juga mengatakan bahwa UNRWA memainkan peran penting dalam mendistribusikan bantuan yang dibutuhkan di Gaza. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Daur ulang bahan kimia diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan sampah plastik. Namun di sebuah kota kecil di Pennsylvania, teknologi itu justru menimbulkan kekhawatiran bagi warganya. Apa penyebabnya? Berikut laporannya bersama tim VOA.
Daur ulang bahan kimia digadang-gadang bisa mengubah wadah, kemasan makanan, tutup botol, surat, dan banyak barang lainnya menjadi petrokimia yang bisa digunakan kembali. Tidak seperti daur ulang pada umumnya, daur ulang bahan kimia menggunakan tenaga panas dan pelarut kimia untuk mengurai plastik menjadi komponen utama petrokimia. Di tepi sungai Susquehanna, di pedesaan Pennsylvania, Amerika, sebidang lahan kosong biasa menjadi bahan perdebatan sengit terkait daur ulang bahan kimia. Penduduk yang tinggal di Point Township, kota kecil di dekat lahan tersebut, mempunyai kekhawatiran sendiri. Sebuah perusahaan bernama Encina mengusulkan lahan yang dipenuhi semak belukar itu untuk menjadi lokasi pembangunan pabrik daur ulang bahan kimia. Menurut Kepala Bidang Keberlanjutan Encina, Sheida Sahandi, daur ulang bahan kimia menawarkan solusi bermanfaat untuk mengubah sampah menjadi bahan produktif. Rencana tersebut membuat penduduk takut akan dampak kontaminasi racun dari pabrik. Anne Mary Weber mengatakan,
"Health-wise, I mean that's the greatest concern."
Dari segi kesehatan, ini adalah kekhawatiran terbesar saya. Saya merasa tidak nyaman membiarkan keluarga saya tinggal di sini. Putri saya ingin membangun keluarga dalam beberapa tahun ke depan. Saya tidak mengerti bagaimana anak-anak bisa bermain di halaman sambil menghirup racun ini.
Penduduk Point Township khawatir akan rencana penggunaan air sungai dalam jumlah besar untuk mencuci plastik. Kekhawatiran lainnya adalah terlepasnya benzena dari pabrik Encina ketika terjadi kecelakaan atau bencana alam. Benzena adalah jenis senyawa kimia yang dikenal karsinogenik. Andrew Stuhl, Ketua Program Studi Lingkungan dan Sains di Bucknell University, mengatakan,
"In a community, when a company comes in and proposes to use public resources like..."
Ketika sebuah perusahaan datang ke suatu wilayah berpenduduk dan mengajukan proposal untuk menggunakan sumber daya umum seperti udara, air, dan tanah, sudah sewajarnya jika rekam jejak mereka dan proposal tersebut diteliti dengan seksama.
Tim VOA melaporkan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Nicole Kidman membintangi serial baru berjudul Expats. Serial yang terdiri dari 6 episode ini disutradarai Lulu Wang yang sebelumnya menyutradarai film Farewell, sebuah film drama yang mendapatkan berbagai penghargaan termasuk Golden Globe Awards. Berikut cerita di balik layar dari Nicole Kidman dan Lulu Wang seputar serial yang menjadikan Hong Kong sebagai lokasi utamanya.
Don't you ever miss it? Home?
I like our life here. The help, the drivers, it makes everything easier.
Melalui Expats, penonton diajak mengikuti kisah dari 3 perempuan yang dibintangi Nicole Kidman, Serayu Blue, dan Ji Yong Yeo. Mereka adalah ekspatriat yang tinggal di Hong Kong, di mana hidupnya saling terkait oleh sebuah tragedi. Bukan hanya bintang utamanya, Nicole Kidman juga berperan sebagai produser eksekutif di serial ini. Terinspirasi dari novel berjudul The Expatriates, karya penulis novel Janice Y. Keeley, serial Expats dikembangkan oleh sekelompok penulis perempuan yang diantaranya adalah Janice Lee sendiri, serta Lulu Wang. Hal ini diakui Lulu Wang sebagai hal baru baginya, di mana ia biasanya melakukan proses penulisan cerita sendiri.
It was much more collaborative. I had...
Selain proses penulisan naskah yang dilakukan secara kelompok, durasi penggarapan serial ini pun merupakan hal yang baru bagi Wang, di mana biasanya ia hanya membutuhkan waktu 20 hingga 30 hari di lokasi, kini bisa lebih dari 100 hari, sehingga dibutuhkan stamina yang lebih tinggi. Kepada Associated Press, Nicole Kidman mengaku terpikat dengan buku The Expatriates setelah diberikan oleh adiknya yang saat itu tengah menjadi seorang expatriate di Singapura.
She was like, you've got to read this book.
Sementara Wang mengatakan apa yang membuatnya penasaran ingin menggarap serial ini adalah karena serial tersebut mirip dengan cerita kehidupannya sendiri. Ia pun ingat ketika Nicole Kidman datang kepadanya untuk menggarap serial ini di saat ia baru meraih sukses dengan film Farewell, di mana saat itu juga banyak orang yang datang menemuinya.
A lot of people in my life know me from childhood where you know they knew me.
Banyak orang dalam hidup saya yang mengenal saya sejak kecil sebagai imigran yang sedang berjuang. Jadi saya merasa serial ini harus mewakili aspek kehidupan saya, seorang ekspatriat Amerika dalam konteks tertentu, tetapi dalam konteks lain saya seorang imigran Tiongkok, kata Wang. Serial Expats sudah dapat disaksikan melalui saluran Prime Video. Demikian laporan VOA.
Kue mungkin bukan jawaban pertama yang terlintas di benak Anda ketika memikirkan makanan yang baik untuk otak. Namun seorang koki kue asal Sydney dan pakar kesehatan dari University of New South Wales membuat resep-resep kue yang berdampak baik bagi otak. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Kue mungkin bukan jawaban pertama yang terlintas dalam benak Anda ketika memikirkan makanan yang baik untuk otak. Namun, seorang koki kue asal Sydney dan pakar kesehatan dari University of New South Wales membuat resep-resep kue yang berdampak baik bagi otak. Menyenangkan mata dan menggugah selera, itulah yang terjadi setiap kali kita berada di toko kue dan roti. Dan kini, ada pula kue-kue yang baik bagi kesehatan tubuh dan otak. Koki kue Christopher Thay di Sydney, Australia, menunjuk kue yang dibuatnya. Kue ini mengandung
spinach, turmeric, pumpkin, beetroot,
bayam, kunyit, labu, beet.
Fe memang adalah seorang koki kue ternama, tetapi dia pun kesulitan mendapatkan keseimbangan antara bahan dan rasa yang pas.
The first version I did tasted like a curry.
Kue pertama yang saya buat terasa seperti kari.
Kandungan yang terdapat dalam kue yang dibuat Fe kali ini, menurut para ahli nutrisi, membantu otak tetap sehat. Beet misalnya diklaim bisa meningkatkan aliran darah dan melindungi jaringan saraf. Minyak zaitun mengurangi biomarker penyakit Alzheimer. Madu bersifat antiinflamasi dan blueberry meningkatkan aliran oksigen ke organ-organ vital. Pakar pangan dan kesehatan dari University of New South Wales, UNSW, Johannes Lekut, menjelaskan,
there is molecules in food ingredients which do have powerful and strong effects in keeping us healthy.
Ada molekul-molekul yang terkandung dalam bahan-bahan makanan yang membuat efek dahsyat dan sangat kuat dalam menjaga kita tetap sehat.
Lekut berpartisipasi dalam elaborasi Unforgettable Cake atau kue yang tidak terlupakan, begitu julukannya. Ia menjelaskan bahwa makanan adalah elemen penting dalam mencegah dan mengobati penurunan kognitif. Ia menambahkan,
the awareness is growing over the past 10, 20, 30 years with the idea and concepts of functional foods, these types of things.
Kesadaran itu berkembang dalam 10, 20, 30 tahun terakhir dengan ide dan konsep makanan fungsional, hal-hal semacam itu.
Kue sehat dan menyehatkan buatan Fe dipersembahkan sebagai kue ulang tahun ke-70 untuk Meals on Wheels di New South Wales. Badan amal tersebut bergerak dalam jasa antar makanan. Sebagian besar pelanggan layanan organisasi tersebut adalah orang-orang dari generasi yang lebih tua. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di sini edisi Rabu 31 Januari 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.